Dobar dan, dobroveče, dobrodošli u još jednu kafu sa psihologom. I ovo će biti stvarno jedno izdanje koje je neočekivano i dalje na Zoomu. Ja sam se nekako nadao, priželjkivao, držao palčeve da ćemo moći da se vidimo uživo i da ćemo stvarno moći da pijemo kafu. Međutim, još uvijek je ta epidemiološka situacija rovita i evo, prinuđeni smo još uvijek da razgovaramo ovako preko Zooma. Danas sam razgovarao sa nekim prijateljima, oni su rekli, jao, kao, kad će opet konačno naš kakav Zoom, ajde da se vidimo uživo i tako dalje. Nekako to je inspiracija za ovaj razgovor, upravo kad će da dođe to normalno, kad će da se vrati to stanje koje se pominje kad dostignemo određeni nivo stepena i obuhvata vakcinacije, kad prođe sljedeći talas ili ovaj aktualni talas zaraze, kad ne znam šta sve treba da se desi, koji uslovi da se steknu. Ja sam naravno ubeđen da će se to desiti i potpuno je jasno da jednog trenutka zaista hoće, ali zašto nam nedostaje i zašto nam toliko nedostaje ta bliskost i šta je to što i u ljudskom biću što ga tera da se grli i da se dodiruje i da ima potrebu za tim kontaktom. I to je jedna ovako, možda na izgled, možda jedna posljedica COVID-a koja nije prvenstveno toliko glavna. Ljudi brinu o životima, o zdravlju, ali mislim da je ovo jako, jako važno, upravo sa stanovišta mentalnog zdravlja, tako da imam savršene goste za temu bliskosti, zagrljaja i emocionalne bliskosti, bliskosti svakog obliku, a to su, evo, da krenemo ovako od stručnog dela, profesor dr. Aleksandar Baucel, psiholog i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. To stvarno tako zvuči ozbiljno, ali moram kaži mi moj kolega novinar iz mladosti, također znam i od moje koleginice Gorice i Panker, također dali smo neke muzičke kao preferencije zajedničke. Aleksandre, dobar dan i drago mi da te vidim. Tu je direktorka, i to kreativna direktorka Mikser festivala, Maja Lalić. Majo, zdravo, dobrodošla.
Ćao, čao, bolje vas našla.
Sa nama i evo još jedan predstavnik tog kreativnog dela ove naše priče, da kažem, čovjek se zove Miodrag Miki Ninić, vi ga znate po muzici i izgledu naravno frontman grupe Visla i Munada, jednog zaista zanimljivog i fantastičnog projekta koji već godinama vraća jedan duh u, da kažem, romantičan i nostalgičan, isto tako veoma kreativan duh muzički na našoj muzičke vode. Mi odraže, dobro nam došao, zdravo.
Hvala, pozdrav svima.
Evo ono što je nekako mogao da bude naslov današnjeg razgovora je također ime pesme Last for Life, ili žudnja za životom, kom vrstom života, kom vrstom te bliskosti. Kada smo, pošto je kafa sa psihologom, da krenemo sa jednom čuvenom psihološkom pričom. Aleksandar je neko ko nam je bio demonstrator, kako se to zvalo na vežbama iz razvojne psihologije. Svaki student psihologije možda prvoj ili drugoj godini, ti ćeš mi reći, učio čuvanom Harlovljom eksperimentu sa majmunčićima koji mnogo više vole da grle plišanu majku nego jednu hladnu žičanu majku koja im daje hranu. I već smo tad naučili da je ta potreba možda duboko u nama i da je ta fizički kontakt, to je ono o čemu govorimo i što nam možda nedostaje tokom pandemije, jedna naša iskonska prirodna potreba. Zašto nam nedostaje taj kontakt i dodir? Je li to zaista tako? Evo, molim te da nekako, Aleksandar, da ću tebi reći da nam kažeš onako, je li to istina, sad dobro sećam, doduše obnavljam gradivo sad kroz studiranje
svima. Sve si dobro setio, da, znam, pretpostavio sam, tako je, dakle, to je jedan od tih fenomenalnih eksperimenata koji su ostali, ali kao temeljni u celoj psihologiji, naravno, posle toga je urađeno jako puno istraživanja na tu temu i sva ta istraživanja kad se sumira zaista pokazuju nešto što nam je i blisko ovako i ne morate biti psiholog da to nekako doživite, a to je ta potreba za dodirom sa bliskom osobom, dakle to je jedan od temeljnih struktura naše ličnosti i mentalnog zdravlja, to se stiče znači Prvo postoji biološke uslovljenosti, biološke osnove, zbog toga je to slično kod nas i kod ovih nama bliskih životinja, ali se naravno na to nadovezuje i činjenica da smo mi ljudi veoma socijalna bića i da kroz ceo život na razne načine, u stvari ta povezanost sa drugima je jedna od osnovnih karakteristika svakog kvalitetnog odnosa i mentalnog zdravlja i ovog popularnog termina dobrobiti. Tako da je to zaista nešto što je temeljno i na neki način možda nas iznenađuje što nam to sad nedostaje, zato što u redovnim okolnostima mi imamo puno prilika da to naravno praktikujemo, jer mi smo osujećeni u tom domenu. I onda naravno u ovakvim situacijama najlakše primetimo ono što je u stvari bilo sve prisutno, jer nam je to sada isključeno. Na sreću, mi ipak živimo sa nekim bliskim osobama u svojim porodicama i kako god je tekla pandemija, imali smo priliku da budemo bliski sa nekim važnim ljudima, ali istovremeno nas je to ipak onemogućavalo da budemo u tim bliskim odnosima i sa nekim drugim ljudima koji su nam važni, na primjer, ne znam, sa roditeljima smo svi verovatno imali ipak malo distancu da ih sačuvamo, jer ipak smo mi vodili neke aktivne živote, a onda smo gledali da baš ne budemo u kontaktu sa starijim članovima naših porodica, ali time su oni bili veoma uskraćeni. Meni je svaki put neverovatna ova priča o ljudima koji su u onom domu za starije osobe u Novom Sadu, koji već skoro godinu dana nisu izašli, nisu imali blizak odnos sa svojim bližnjim ljudima i koliko god čovjek ima empatiju, teško je zamisliti kakav je taj doživljaj osobe koja je na taj način sprečena da bude u kontaktu sa onima koji su joj najbliži.
Dakle, to smo svi osetili na samom početku pandemije, bila je naravno još ona konfuzija oko te socijalne distance, koju smo slušali iz svih medija, to je nešto što je svima paralo uši, da smo neprekidno brkane ta fizička i socijalna distanca. I sad, kada se nekako, barem u nekoj srednjem periodu nazire neka mogućnost završetka pandemije, postoji to pitanje da nam je ta žudnja za životom tolika da je i potreba da se nekako nadoknadi to druženje velika. Ja tako nekako vidim, osim ovog najbizarnijeg motiva da neko želi da zaradi pare pa organizuje žurke vikendima u Beogradu, ali odziv ljudi mi pretpostavljam govori o tome da su nekako svi željni te bliskosti i naravno mnogo događaj iz kulture je otkazano baš upravo zbog pandemije. Kultura je možda bila, kreacija kao takva, ali organizacija kulturnih događaja je bila jedna od posljedica žrtve pandemije, ograničenja. Pozorište su malo proradila, bioskopi su bili, za mene je bio odlazak u bioskop gotovo kao epizoda Otpisanih, onako sa maskom, po dva mesta oko tebe prazna, red ispred prazan, pa vas pitaju tamo sve s dezinfekcijom. A opet sam imao potrebu da odem čisto da bih dobio taj utisak nekog normalnog života. Majo, bliži se sledeći izdanje Mixer festivala, da li su ti potrebne neke naprirodne moći da zamisliš ili isplaniraš sledeći Mixer ili kakva ideja, osim što sam primetio će možda biti u prirodi, to znači na otvorenom prostoru?
Da. Pa srećo, mi smo trenirani godinama na neudoban, nepredvidiv život u kulturi na ovim prostorima, tako da je sad ovo doživljamo samo kao neki novi nivo igrice. U toj neizvesnosti do poslednjeg dana mi naravno se spremamo kao da će sve biti u redu, a spremni smo da naravno opet nešto bude nepredviđeno. Mi smo već testirali u oktobru taj neki eksperimentalni način da se ipak okupimo i zadovoljimo tu neku osnovnu želju za interakcijom. To će i moj kolega, nisi ga tako najavio, ali ja sam hoćeo kažem da je Viki i arhitekta. Mi u našem poslu, bez obzira što se fokusiramo da neki lični prostor obezbedimo, ali u suštini u našem poslu mi stalno zapravo zamišljamo kako da stimulišemo interakciju između ljudi. To je negde za mene suština arhitekture i urbanizma. Festivali su i uopšte događaji su neka vrsta mini, da kažemo, tog događaja koji zapravo pravi surogat neke interakcije permanentne. I evo, mi ćemo probati ponovo da u prirodi, na tom divnom terenu Zornića kuće, poštujući sve aktualne mere, kao što su u oktobru bile da ne može biti više od 25 ljudi na jednom mestu uz poštovanje distance, onih vizira i tako dalje, mi smo otišli u prirodu upravo negde i da damo tu poruku da smo neke stvari, jel tako, bili arogantni, zaboravili, pa se sada vraćamo promišljanjima šta dalje i kako da u nekom mnogo većem zagrljaju s prirodom tu normalnost osvojimo ponovo, pametniji, mudri. I to su negde u suštini poruke festivala. Razgovarat ćemo o brojnim temama, kako da ovu dobrobit koju je Aleksandar pomenuo i ekološku, a i društvenu zapravo negde pomirimo, jer smo nekako kao društvo srljali u taj progres koji je prilično zgazio te neke osnovne premise zdravog i udobnog života. Tako da vidjet ćemo, ne znam, bit će to još jedan zapravo pokušaj da ne pristanemo na tu nužnost, a negde mislim da kreativci moraju samo da traže neke nove načine. Sećaš te da se onog spota kada u loptama ljudi drže koncert. Tako da mi ćemo to probati pod zvezdama ovog puta i javljamo. Pratit ćemo, naravno, online je tu kao ta neka maćeha spremna da nas ovako dočeka.
I zla maćeha.
Zla maćeha. Tako da, ne znam da ste vi primetili, ja recimo puno smo svi gledali filmove i serije, sad ja s decom kad gledam neki Netflix, svaki put kad se protagonisti zagrle na sceni, mi se svi odmah štrecnemo. I potpuno sad kao zamišljaš da su to vremena neka tamo pre Hrista, pre zagrlje i posle zagrlje, i tako se u stvari generisala ta ideja daj da se borimo za zagrlje.
A posle, o tim zagrljajama ćemo takođe da čujemo i psihološku pozadinu, zato što sad neke nove istraživanja pokazuju da zaista postoji i fiziološko i psihološko objašnjenje zašto nam baš taj zagrljaj prija. Izgleda, čovjek ne može baš da dodirne te senzorne tačke na leđima koje omogućavaju i na hormonskom nivou. Znači, to je kao što mora neko da vas počeše tamo gde ne možete da dohodite, tako morate vas zagrli da bi počeli da lučite neke hormone, tako ne može baš sve sam. Može kućni ljubimac, može ćebence preko leđa, ali najbolje je da vas neko tu ipak onako zagrli. To je sad i naučna činjenica, manje više dokazano. Ne, ništa manje naučno od testiranja vakcina, tako da možemo da prihvatimo i neka neurološka istraživanja. Sad, da odmah uključimo i Mildrego u razgovor, što se tiče arhitekture, ovo je nekako sad mi je malo jasnije sve u spotovima visilnim urada i taj modernizam i polet koji se vidi iz jednog nostalgičnog ili novog ugla u vašim spotovima. Kad smo kod toga, evo, kako izgleda taj kreativni rad u doba korone, odnosno šta se tu desilo, band funkcionira, da li može da se svira, da li može da se svira, ne može, eventualno online. Je li to sad zaista tako svako kod kuće s gitarom, pa kao na onim pokušajima imate 4 sličice pa i vidite band uživo, mislim od onog spota Rolling Stonesa pa dalje, gomila bendova koji su tako pravili te spotove na temu izolacije. Jel se nešto osjeća i u kreativnom radu sa jel nedostaje, jel se osjeća taj last for life kao u pesmi Iggy Pop?
Pa evo ovako, ovaj period je stvarno bio zbunjujući za sve ljude koji se bave scenskim umetnostima i muzikom, naravno, kao da je toga. I to sa više strana. Mislim, ja sad čuo sam u vašim komentarima svih sagovornika neke vrlo zanimljive stvari. Pa evo, baš ću pokušati malo da se na nešto toga osvrnem kroz odgovor na ovu temu. Mi smo zapravo tokom cele godine, naravno, vrlo malo nastupali. Imali smo samo 2 nastupa pod vedrim nebom i to čak je ispalo tako da je to ispalo nešto krajem septembra, pa je i vreme bilo malo loše. To je jedino što se desilo, ali dobro je da se nešto desilo. Odziv je bio vrlo čak iznenađujuće dobar s obzirom na loše vreme, a to verovatno govori o tome da takve stvari fale svima nama, i nama kao izvođačima i verovatno i publici i tako dalje. I uopšte nije toliko u pitanju više ni visoki estetski, umetnički i muzički domet, nego je u pitanju činjenica da smo zajedno i da nešto radimo. Eto, to je ovako jedna, čini mi se, važna stvar bila tu. Što se tiče nas i našeg rada, pa to su bili izazovi na sve strane. Prvo, mi smo obustavili i probe. Iz prostog razloga što je nas puno u sastavu, studio je naš, ali je ta prostorija relativno mala, treba se kretati kroz grad i tako dalje. Smatrali smo da je odgovorno da na neki način malo te probe obustavimo, onda smo čekali šta će da se desi, sva ta neizvestnost, pa smo se umeđu vremenu malo i odaljili jedni od drugih, pošto nas principijalno vezuje to što radimo. I to je vrlo zanimljivo, da sa sve tim aplikacijama i tako dalje i ovim konferencijskim razgovorima, ipak se malo odaljavamo jedni od drugih kada ne možemo da budemo u istoj prostoriji, u isto vreme i u nekom fizičkom kontaktu. I to utiče i praktično, i psihološki, i tehnički na sve ovo što radimo, pogotovo recimo za jedan muzički sastav koji u nekom trenutku ipak treba da bude zajedno i da nešto izvede, snimi, odsvira, proba, usaglasi, dogovori, recimo treba na primjer napraviti vokalnu harmoniju za prateće vokale, treba da smo svi zajedno tu i da to probamo i pevamo. Što u ovim uslovima nije baš zgodno, znamo da recimo to baš kroz to zajedničko forsko pevanje to se najviše i rizikuje. Tako. I onda smo mi sve to obustavili, osim toga nismo znali šta tačno da radimo, planirali smo da album objavimo u toku 2020. godine, pa smo onda odlučili da to ne radimo. Prvo smo malo smatrali da je možda i neukusno sa tim nekim sadržajima, tako, veselim, pozitivnim izlaziti u tom trenutku. Drugo, nismo to mogli da promovišemo i tako dalje. Međutim, konsolidovali smo se malo, a to je ta adaptivnost ljudska, je li tako? Nadalje smo shvatili da u suštini treba da nastavimo dalje da radimo. Pa smo napravili neke druge aranžmane u smislu proba, da nas bude manje, da tako dalje. Napravili smo novu pesmu, novi spot. Što se tiče same izrade spota, video produkcija je, čini mi se, jedna od grana ovog kulturno-umetničkog i scenskog posla koja je najmanje trpela ove godine, jer to može, pogotovo kad su manje stvari u pitanju, to može da se uradi u relativno smanjenom obimu što se tiče ljudi koji su uključeni u svakom trenutku, tako da je to, recimo, taj rad nije bio toliko problematičan. Iako je recimo stalno bilo pitanje hoće li biti lockdown ili neće biti, da li ćemo moći da budemo na ulici, u javnom prostoru i tako dalje, pa se to sve oteglo i tehnički u tom smislu bila neka prepreka. A jedna stvar takođe, nas nije bilo u medijima uopšte, od marta, evo sve do sada. To su dva razloga. Prvi razlog je što ovo, da kažem, sviranje, što smo pomenuli malo čas na sličicama, odnosno preko ovih aplikacija, to uopšte nije toliko lako i uopšte nije toliko ni moguće. Jer nisu baš još uvijek tehnički uslovi do te mere kvalitetni da bi moglo to da se prenese kako treba, pogotovo kad je malo kompleksniji vokalno-instrumentalni sastav. Svako treba da ima dosta tehnike kod kuće i da ta internet podloga bude kako treba i tako dalje. Možda u nekim drugim vrstama muzike je to malo lakše. Druga stvar, mi se trudimo da našoj publici prenesemo jedno audio-vizuelno estetsko iskustvo koje pokušava da publiku projektuje u jedan svet izvan našeg uobičajenog kućnog sveta, kao recimo jednu pozitivnu kritiku kako bi to sve moglo biti. I onda u tom smislu je važno da to zvuči dobro, važno je da izgleda dobro, da scenografija bude kvalitetna, da kostim bude kako treba i tako dalje, što sve nije baš najlakše postići u kućnim uslovima i bilo je dosta tih video sadržaja tokom onih, da kažem, najkriznijih dana, kada razni muzičari u kućnoj atmosferi i onako ležerno odeveni nešto ispode. I mi smo odlučili da to ne radimo, jer to ne prezentuje ono što mi inače radimo. E sad, to je s jedne strane naš stav, a s druge strane to je ozbiljan hendikep, jer mi onda jednostavno nismo bili ni u kakvim sadržajima jako dugo.
Izvini mi, ovo je dobro, primjer sa sviranjem benda online, ili uživo. Mislim, kao je ovog živog razgovora i ljudske komunikacije. Desi se verovatno nešto sasvim drugačije kad bend svira zajedno i kada ste tu jedni, fizički jedni pored drugih. Dakle, ta interakcija ne može da se nadomesti ono, još jednim prozorčićem na, na zajedničkom na svirci. Pa. Dakle, pa je kao neka sinergija je potrebna koja je izazvana opet kontaktom, dakle kad ste zajedno u prostoru ili na bini.
Tačno.
Čini mi se dešava kao i u ostalim oblicima tog, ove, te komunikacije koja, koja nam nedostaje, koja čini mi se tu sad ključna stvar. I iz ove tvoje priče potpuno se ista stvar ponavlja i u umetnosti.
Daću jedan mali primer, pa onda malo da pređemo i na druge sagovornike, da, da ovo ne, ne bude predugo što ja pričam, ali evo baš u tom smislu te interakcije. Dakle, čuveni muzički producent Phil Spector je 60. godina razvio onaj jedan princip koji se zove zid zvuka i to je bio princip izgradnje zvuka popularne muzike na principima Wagnerovog aranžiranja, komponovanja, orkestracije i tako dalje, znači jedan klasičan princip. Mi se trudimo da nešto u tom stilu postignemo sa našim malim sastavom koji imamo i referišemo zapravo na taj zvuk Sanremo festivala koji je principijalno rock sastav okružen simfonijskim orkestrom i horom. I mi to pokušavamo da uradimo. Nevezano za ovu situaciju sa COVID-om, to je jako teško uraditi u našim uslovima tehničkim, finansijskim i onda mi u stvari snimamo traku po traku. A inače, Phil Spector je svojevremeno u jednom relativno malom, ali mnogo većem studiju nego što mi imamo, imao dva seta bubnjeva, tri klavira, nekoliko gitara, nekoliko bas gitara, po 40 muzičara u isto vreme. Šta se tu dešava? Tu se prvo dešava da takozvano curenje zvuka iz drugih instrumenata stiže u mikrofone u koje ne bi trebalo da stigne i gradi se jedna zvučna atmosfera. Drugo, dešava se neka interakcija između tih izvođača koji posle 30 ponavljanja neke numere su i umorni, a i malo ležerniji i jedni sa drugima se bolje osjećaju i pošto je ta ekipa radila 15 godina zajedno, onda su oni proizveli neke fantastične snimke. E sad, mali primer na ovo što pričamo. Dakle, mi sad to kad snimamo traku po traku, i to posle ponovo miksujemo i snimam i pravimo zvučni zapis od toga, to je svakako drugačije. I to je sad, mi to možemo zahvaljujući tehnologiji koju danas imamo, opet sa druge strane imamo neka ograničenja, ima načina da se to nadomesti, to je sad već u dizajnu zvuka, za to je zadužen Vladimir Živković, kolega iz Viseli Monada. I hoću da kažem, slično je i u ovim... Evo sad kad pričamo o tome, ovim aplikacijama i tako dalje.
Da, da, i mislim, direktne...
Nešto se tu izgubi. Ipak nije.
I Phil Spector je žrtva korone, takođe. Mislim,
takođe, da.
I tu se korona uplane, verovatno. E, izgleda kao da u nekom ritualnom obredu pojavljuje se jače i slabije svetlo, tako da... Maja je počela da se igra sa svetlom.
Lighting designer.
Imaš lighting
designer. Sam zaboravila da vam biće svetlo.
Fantastično. Sada kad govorimo o toj žudnji za životom, mene zanima, verovatno kao i brojne... Često se to pitanje čuje, kao da li će to sad kad prođe korona, da li ćemo mi moći da se vratimo na neko naše staro ponašanje, to da ono dovodi na ovo pitanje adaptacije na nove uslove, povratka, da li ćemo moći da zaboravimo ružne stvari, da li ćemo... I to je jedna od stvari koja onako često se postaje kao pitanje i onda sam se pitao uvek kako su ljudi posle rata recimo pokušali da ponovo žive normalno posle strašnih slika koje su videli, pa ne mora baš previše daleko da se ide u prošlost, da se setimo i bombardovanje zvuka sirena, zvuka aviona koji u jednom trenutku uopšte nije bio prijatan, a u detinjstvu smo ga pamtili kao pa mašaš avionu, a posle toga kad čuvaš avion beži u sklonište i ono kući. Aleksandre, kakav je taj adaptivni potencijal naš, hoćemo mi uspeti nekako da zaboravimo neke ružne stvari i sad se govori o toj novoj normalnosti kao nečemu, mislim, ja bih voleo da to bude možda neka bolja normalnost nego što je bila, ili ćemo prosto kao onako, ili će samo da uradi zaborav svoje i nastavit ćemo nekako vratit ćemo se u neku rutinu, jer kada ljudi kažu da se vrati normalno, onda obično mislim na to vreme, da li to sad i fizički možda se kaže, pre otprilike godinu ili dva, tri meseca, sad mi je dosta teško i da zamislim kako sam potpuno izgledao u tom smislu, osim navika ili rutine, kao, hoćemo li biti bolji ljudi ili ćemo biti istraumirani do kraja života od ovog iskustva?
A tu, mislim, to je zaista interesantno pitanje. Na kraju, mislim, stvarno ljudi zaboravljaju loše stvari i to je jedan isto adaptivni mehanizam koji nam pomaže i ne samo nama kao generacije, nego pomagao je i nizu generacija pre nas. Hteo bih da kažem samo da je suština ljudske kreativnosti upravo u tome da kada ste sprečeni da nešto radite na tipičan način kako ste radili juče, da vi pronađete neki drugi način. I evo sad smo slušali u stvari, evo, Miodrag nam ispričao kako se on normalno u početku se zgrčiš, kažeš ajde sačekaj da vidim šta se ovde dešava, prestaneš da radiš stvari na način koji si ih radio, ali da to traje, na primjer, nedelju dana, naravno svako bi se zgrčio nedelju dana i posle toga bi se vratili starom životu i zaboravili bi tih nedelju dana. Međutim, ovo traje jako dugo i neće se još dugo završiti. Dakle, još čeka nas još ovo je maraton i još uvek će biti puno ograničenja, ali čini mi se da je kroz ovaj period došlo do nekih inovacija koje su naravno prisilne. Evo kao, na primjer, sad ovaj Zoom, ovo što si ti rekao, svi jedva čekamo da se nađemo u mikseru ili negde na nekom drugom mestu i da to bude zaista živi kontakt, jer ipak, kao što je Miodrag rekao, ovo je u redu, ako ne možemo više od ovoga, ovo je super, jer ipak na neki način možemo se sretnemo i da razgovaramo, ali svi bi preferirali da to bude na onaj stari dobri način. Međutim, sve ove inovacije će nam ostati kao neka vrsta trajne inovacije. Znači, sutra ćemo možda opet snimati neke emisije, iako možemo se nađemo fizički, neko će reći, pa vidi, ovo je baš zgodno, ajde da ipak uradimo, na primjer, ako neko živi ili ima ekipa ljudi koja je na pet različitih kontinenta, ovo će biti jedini način kako ćemo moći da napravimo, recimo, jednu TV emisiju zajedno, da ne organizujemo da ljudi putuju. Znači, sad smo stekli neke nove rutine, neke nove prakse i sada je verovatno pitanje šta će biti kad ovo sve prođe. Prirodno je da će posle ovoga, kad prođe ova korona, da ćemo na neki način svi da jurnemo na koncerte, da se samo viđamo, što kaže Miodrag, nikome više neće biti sada zakjera, kako je ozvučenje, kako se svira, je li neko nešto pogrešio, ma bit će kao nema veze, daj kako god da jeste, samo kao da budemo zajedno, da se vratimo nekim starim praksama. I čini nam će, imat ćemo utisak da smo se vratili na staro. Međutim, čini mi se da povratak na staro neće, znači naravno on će biti deo našeg života jer ćemo moći ponovo da idemo u bioskop kao jedan normalni deo našeg svakodnevnog života na koncerte, na izložbe. Međutim, promenit će se život jer se neke stvari desilo, ovo suviše dugo traje. Evo daću vam jedan primjer, recimo u ovom trenutku u Americi je više ljudi izgubilo život u vezi sa koronom nego što je izgubilo u Drugom svjetskom ratu. Tako veliki istorijski događaji ne mogu da prođu bez uticaja na naše živote. Da li će to biti bolje ili lošije, to je vrlo teško reći, bit će drugačije, ali nas ništa ne obavezuje. Ipak će na kraju biti na nama da pravimo kombinaciju onog starog i svih ovih novih oblika života koji su nastali tokom korone. Hoću da kažem da jednim delom je to naravno rezultat nekih većih faktora nego što smo mi pojedinačno, ali s druge strane uvek ti veliki globalni faktori ostavljaju dovoljno prostora svima nama da nađemo neku svoju kombinaciju koja će nas činiti srećnom. I samo za kraj da kažem još jednu stvar, naravno da je u početku korone bila ključna stvar kako se čuvati život, ali treba uvek da se podsjetimo da niko od nas ne živi život samo da bi bio živ, nego zato da bi učestvovao u nekim stvarima koje su mu važne, da proizvodi muziku, ja da se bavim nekim istraživanjima, Maja da pravi razne uzbudljive događaje na kulturnoj sceni. Znači svakome od nas je važno nešto da radi i svako od nas je bio ograničen u tome što mu je važno, kao što si ti rekao, sektor kulture nažalost bio u najgoroj kombinaciji, najviše bio pogođen, najmanje podržan. To je neverovatna ove činjenice, ali nažalost nije nas previše ovo začudilo. Tako da ipak mi u stvari želimo da živimo zbog nečega, a ne samo da bi bili živi. I sigurno je da će ta želja za nekim životom koji nas ispunjava, da nas tera da se vratimo i onome što nam je bilo važno ranije, ali takođe i da možda sad smo probili neke nove putanje u našem životu i da radimo neke stvari koje su drugačije. Hoću vam kažem, na primjer, recimo sad u mom poslu, ja mogu mnogo lakše da pozovem mog kolegu koji je veoma, recimo, ugledan u mojoj oblasti da drži predavanje mojim studentima, jer ne moram, na primjer, da ga dovučem iz Amerike, da platim kartu, da nađem njemu kada on ima sad 5 dana, kad može da posveti tome. Sada će to biti pola njegovog dana gde će on moći održi predavanje, da razgovara sa studentima. Dakle, neke nove mogućnosti su se otvorile i sad je na nama da nađemo dobru kombinaciju onog poznatog i ovog novog.
Evo, upravo si pomenuo jedan detalj koji sam se ja nekako preživljivao kada smo pomenuli te strašne iskustva. Ovo je pandemija, je globalno iskustvo. Pomislio sam da bi možda, to je ono wishful thinking, da bi možda na kraju pandemije mogli da se nađemo u situaciji kao na kraju Drugog svjetskog rata, kada posle tih strašnih iskustava zaista je bio jedan period nekog optimizma, to je onaj period baby boomera, kada su ljudi strašno želeli da nastave da žive normalno, pa su nekako, to je period sa najpozitivnijom energijom i sa nekim i društvenim odnosima koje pamte još se možda pravednijim, još uvek nekakvim povratkom nekim idealima. Danas Toma Piketty govori o tome kao jedinom periodu kada je možda u kapitalizmu postojala neka pravednija raspodela društvenog bogatstva. Ja se nadam tom, ne samo bukvalno u smislu baby boomu posle korone, nego zaista tom nekom ono povratku i ispunjenju te želje za životom. I zato sam hteo da pitam Maju, kada sam video da je light motiv sledećeg mikser izdanja, mikser festivala Zagrljaj, a onda sam razmišljao o tom Zagrljaju i sad postoji dokumentovano ljudi iz Hemofarm fundacije, pošto smo snimali otprilike pred dan zaljubljenih prošle godine, jedan od sagovornika je bio Ivan Medenica i razgovarali smo kao šta bi mogao da bude light motiv sledećeg izdanja Bitefa, i to je bilo vreme kada smo prvi put videli one prazne ulice u Wuhanu i rekao sam da je kao virus je nešto što je potpuno neverovatno, tako to će sigurno biti nešto što će baš onako obeležiti, još uvijek nije postala pandemija, ali te slike su delovali toliko jako i upečatljivo, te prazne ulici, nema ljudi, kao pred ono Godzilla samo treba da se pojavi, i prazni oni ogromni bulevari. Sad, pošto je Zagrljaj tema miksera, razmišljao sam o Zagrljaju, sad neću ništa da prognoziram, ali taj Zagrljaj, kada se budemo sreli na tom mikser festivalu, i ako light motiv bude Zagrljaj ne samo što je razmena energije i emocija između dva ljudska bića koja nam je strašno nedostajala, to smo već zaključili, ali čini mi se da će taj Zagrljaj možda da bude neko ponovo upoznavanje. Mi ćemo se sresti sa dragim ljudima, a da li će ti ljudi biti isti oni ljudi koji smo videli poslednji put Zagrljaj pre godinu i pol dana. I mi ćemo jedni drugima morati malo da pričamo te priče, šta, ili da pokažemo šta smo radili, ili ćemo otkriti da su se ljudi promenili. Nekog je taj strah pojao, neko je našao, neko je potpuno promenio svoje životni put. Znam dosta ljudi kojima je ova pandemija ovako postavila neka egzistencijalna, suštinska pitanja. Za vreme onog lockdowna imaš vreme da razmišljaš o svom životu, kažeš pa i ovaj moj posao i nije neki, u stvari ja više, mene to stvari ne zanima, želim da se bavim nečim sasvim drugim. Bilo je dosta tih otkrića, ponekad sam se plašio kad sam čuo veliki broj tih samospoznaja da li su autentični. Kako će izgledati to upoznavanje? Jel taj Zagrljaj stvarno može da bude ponovo susret i da kažemo u šta smo se mi to sad pretvorili i šta smo postavili za ove godine po dana?
Sad si dotakao nešto što me proganja od kad sam pročitala jedan članak sad recimo predno 20-ak dana, to je možda neki Aleksandrov kolega, je se dotakao teme nedostajanja ljudi koji nisu naša prva linija da kažeš, najbližih ljudi, nego jedan milje u kome si se ti možda kretao, neki ljude koji si možda onako simpatisao, ali ti nisu bliski prijatelji, nego su ti možda neki poznanici, možda je to dečko iz bara, nekakvog lokala koji si odlazio, gde si se nalazio s prijateljima, ali si jednostavno, znači, postoji ceo jedan kontekst ljudi koji ti nisu najbliski i rodbina, prijatelje, smo ipak svi uspjeli da održimo taj odnos, da li ipak fizički, da li kroz jako pojačane mere ili putem svih ovih sredstava, koje, što ti kažeš, si mogao da pratiš kako dišu svaki dan, neke si utešio, neke su te uznemiravali, ali ste imali neku reakciju, a to novo upoznavanje će se desiti sada sa ogromnim brojem kolega koje možda nisi stigao da vidiš, nisu ti oni najintimniji prijatelji i to je vrlo, vrlo interesantno, a negde su ti potrebni, ja sad bukvalno razmišljam o tog člana kao mog frizera koga bi sigurno ovako zgrabila sad da ga vidim posle nekog vremena i uopšte taj neki, kad kažem da ćemo biti bolji ljudi, pa ja bar mislim da hoćemo, zato što ovaj neki strah u koji smo svi prošli, on te onako natera da razmisliš o svim propuštenim rečima, lepim trenucima i tako dalje, i neka želja, ta žudnja za životom da na neki način to nadoknadiš ili da ne pustiš da pobegne ponovo, da budeš svestan svakog onog trenutka koji ti pričinjava neku podrazumevajuću prijatnost ili lepotu. A sam festival već i u ovom malom mini eksperimentalnom izdanju u oktobru pokazao koliko smo mi svi koji smo se ipak tamo okupili, mi smo to onako fino iskrojili da tih 20 ljudi koji su zajedno oko neke aktivnosti, debate ili radionice ili čak smo imali umetničku instalaciju kolektivno mladih ljudi koji su pobednici konkursa, mi smo zapravo osjećali tu egzaltaciju da se ipak sretneš sada sa nekim ljudima koji nisu tvoj odmah neposredni svakodnevni kontakt, a veže vas upravo ova potreba za koju Aleksandar rekao, mi žudimo da stvaramo neke skulpture, da komponujemo neke kompozicije, da kreiramo neke zanimljive stvari i da se odmerimo, razmenimo, da čujemo šta su ti drugi ljudi u međuvremenu stvorili. Tako da jednostavno, ja isto imam tremu, moram da kažem, zbog svih nekih ljudi koje onako čestim da sretnem i kao evo je, sad je to nešto ipak vezano za posao, mi smo jako važni, nije čestim naravno za nekim kafama, koje se nadam će se uskoro desiti, ali prilika jeste da se apsolutno na neki način neki reality check napravi. Jer nekada, znaš, tvoji strahovi, pa kad se ogledaju u strahovima drugim, onda dobiju potvrdu da su vrlo opravdani. A nekada kad naiđu na nečiji osmeh i rasterećenost, onda se nekako ti prizemljiš lakše. Tako da se nadam mnogo više tim pozitivnim povratnim reakcijama.
Mogu ja samo da dodam nešto, da te podsjetim, Dragane, na još neke stvari koje smo učili. Mi smo u stvari zbir naših odnosa s drugim ljudima i ne samo sa bliskim ljudima, nego oni su deo nas. Dakle, razni ljudi koji su nam važni, ovo što Maja kaže, ne samo na tom svakodnevnom nivou, mi smo kroz odnos sa njima postali delom takvi kakvi jesmo. Oni su se ugradili u nas. I sad ovo što ti, Dragane, kažeš, kad sretneš te ljude, ako su se oni promenili, ti kao da gubiš oslonac nečega što je i dalje u tebi. I to je sad ta, na neki način, neobična situacija koju je kreirala korona, koja inače ne bi bila, jer bismo te ljude viđali redovno. Sada ćemo, u stvari, na neki način ponovo da se srećemo sa ljudima koji su nam ipak bili važan deo našeg života, iako nam nisu veoma bliski.
Slušam sve o čemu smo razgovarali i spomenuli smo taj moment povratka na, da kažem, i društvenu i psihološku situaciju pre, je li tako, svih ovih dešavanja, a i neku tehnološku. I sve više se govori o tome da taj povratak na situaciju pre neće biti takav kako smo ga očekivali prvih nedelja, odnosno nećemo se vratiti na situaciju pre, što je negde potpuno i razumljivo iz prostog razloga što mi ne možemo se vratiti u vremenu nikako. Prošli smo ovo iskustvo i takođe spomenuli smo i te novo osvojene tehnologije i tako dalje. To će sigurno promeniti način na koji se mnoge stvari rade I naravno nije sve u tome, ja sam malo čas spomenuo neka ograničenja tehnička, ali zapravo nije sve u tome loše, ima jako puno toga dobrog. Razmišljam, evo, sve vreme dok to razgovaramo, još jedna stvar, pored Visli Monade, kojom se bavim je Kultur Forum se to zove, i bavimo se likovnom umetnosti mladih i nastupajućih umetnika i kustosa. Jedan projekat koji razvijamo se između ostalog tiče i međunarodnih kustosa koji treba da upoznaju lokalnu scenu i da održe neka predavanja i tako dalje. To je sad tokom 2020. bilo nemoguće. Ali se menja logika uopšte cele stvari, jer oni bi možda došli, gostovali bi, na primjer, u Beogradu i okupili bi neku publiku od 50, 100, 200 ljudi. Možda na ovaj način možemo da to učinimo mnogo dinamičnije, da ima mnogo više govornika, da se pokrije publika iz regiona, mladi nastupajući kustosi i umetnici iz drugih okolnih zemalja, koji su nam takođe u fokusu, pošto se taj projekat tiče balkanskih zemalja i balkanske te savremene umetnosti mlađih autora. Tako da, ima tu jako puno mogućnosti koje se otvaraju u tom nekom poslovnom i tehničkom i tehnološkom smislu, međutim, ostaje naravno opet to pitanje, ajde da kažem, ljudske zajednice i te neke ljudske intime koje se ipak na taj način ne rešava. Međutim, Dragan je spomenuo ovu situaciju posle Drugog svetskog rata, da je, gde su te strahote Drugog svetskog rata učinile da pre svega ljudi budu negde zasićeni raznim pitanjima koje su im se možda pre rata činila važna, da se fokusiraju na neka druga pitanja, a isto tako i zvanične, da kažem, politike vlada, zemalja i vlada međunarodnih su bile usmerene ka podizanju ponovo ljudskih kapaciteta i ljudskog kapitala u svakoj od tih zemalja, pošto je naravno radna snaga bila pogođena i tako dalje. Onda smo dobili države blagostanja, dobili smo raznorazne i kulturno-umetničke vrednosti i taj period, takozvani period obnove i razvoja, tako 50. i 60. godina 20. veka, i to je nešto što je u suštini umetničkog izraza i kreda Viseli Monade. Jer mi sve što referišemo na taj period, zapravo često se sad govori onako onim brzim intervjuima na radiju i na televiziji, pa to je divno, to je ples, to je romantika, to je nostalgija i tako dalje, retro ili ne znam ja šta. Međutim, i mi to često opet prihvatamo, ali govorimo da nije u pitanju nostalgija, jer mi tad nismo bili rođeni, nije u pitanju ni romantika, jer nismo ni nešto pretjerano romantični, sasvim osrednje romantični, ne plešemo baš najbolje, tako da nije u pitanju ništa od toga, ali je u pitanju činjenica da ja i vlada i kolege iz Viseli Monade izuzetno cenimo upravo taj period obnove i razvoja, zato što pored umetničkih i estetskih ostvarenja, koje su zaista na visokom nivou i ne treba njima uopšte ni preterano elaborirati u svim poljima ljudskog, tog umetničkog rada, ali posebna stvar je ta vera u bolje sutra, izgradnja boljeg sutra. Jer tada se na jednom međunarodnom nivou radilo na tome da se to bolje sutra izgradi. I zato je ta umetnost tako izgledala i to je nešto što Visli Monada pokušava da malo vrati publici. To je taj spektakl koji mi radimo, zbog toga se i odevamo tako kako se odevamo i sviramo to što sviramo i govorimo o tome o čemu govorimo. I zato i nismo u stanju da kod kuće izvedemo neki spontani nastup, jer to onda nije više to. Ali da se vratim na ovo što je Dragan rekao, u tom smislu ja se nadam da će jedan od efekata ovog perioda koji smo proživjeli u zadnjih godinu dana biti možda to osvješćivanje i shvatanje da možemo da pokušamo da konstruišemo jednu bolju i kvalitetniju sliku naše svakodnevice, odnosno nekim, da kažem, idealističnim rečima, jednu sliku bolje budućnosti, što naravno ipak ovo što smo preživjeli nije toliki potres kao što je bio Drugi svjetski rat, pa da bi se na međunarodnom nivou svi oko toga ujedinili, ali opet mislim da kako vreme prolazi, opet razvijamo metode i načine da budemo humaniji i tako dalje, i mislim da to ima neku mogućnost, tu postoji mogućnost da, eto, Visli Monada ne bude retro, nego da postane konačno aktuelna u tom smislu. I nadam se da će se to desiti, sad u kojoj meri, to ćemo videti. To je možda jedna nada koja nam sad u ovom trenutku bukvalno tinja tu pred nama.
E sad, ja sam shvatio da je Miodrag govorio o optimizmu koji je njihov bend tako širi, a što, pošto ste, ovdje imamo ono, arhitekte i psihologe, to je više kombinacija, ali Majo, baš kad pomenu tu sad i arhitekturu i ja sam sad ponosni stanovnik Novog Beograda, zaštićenog kulturnog dobra, tako da sad imamo poseban značaj i posebno, mi smo sad kao konačno dobili priznanje, kao Novi Beograd više nije samo spavornica, sad smo bre iz Lome, ono došlo, znaš kao, to je sad potpuno nova priča, ali činjenica je da ovo o čemu je govorio Miodrag, to vrijeme koje oni nekako evociraju, odnosno ta emocija koju oni evociraju kroz svoju muziku, jeste nešto što je, što, o čemu sam razmišljao ovih dana šetajući tim sad novim Beogradom koji se gradi malo, pa arhitektura, ono, buja na sve strane, dizelice, za malo mi jedna skela, ali bukvalno nije pala na glavu, doduše to se desilo u starom gradu, a nego to je bilo vreme kada su ljudi dolazili, ja se sjećam tog vremena kada smo imali osjećaj da kao društvo se nešto gradi, napredujemo i nekako smo se radovali svakom zajedničkom postignuću, taj novi blok neki koji bi se napravio, bez obzira što je bio spavonica, smatrao bi se kao ok, mi smo sad nešto smo uradili, odavno nisam u arhitekturi video tu vrstu kažem, osjećanja prema arhitekturi kao da smo dobili nešto ono zbog čega mogu da budem ponosan, ne samo što ima upotrebnu vrednost kao što je autoput ili most, možda i najlakše da se čovjek nekako obraduje autoputu ili mostu, ali sad kad vidim te silne zgrade koje se gradi, samo razmišljamo investitorima, o novcu, o kapitalu, koliko će tu da bude, i tako se i govori o arhitekturi, o ceni kvadrata. Dakle, nešto se tu promenilo, a sjećam se da smo kao mali odlazili da vidimo novu zgradu koja je negde napravljena, pa kao da vidimo Beograđanku, da vidimo, ne znam, upravo mi je tema ovo, Biggs je najbolji primer kojeg dana će, eto, kao, morat će bendovi da izađu iz Biggs-a, lično smo pogođeni i porodično, jer imamo i bar dva benda u kući, ja više neću ići tamo da donosim instrumente, ali to je taj primjer sinergije. Kad sam pitao sina gde će sad da probaju, oni kažu pa lako će se naći prostori, ima i atomskih skloništa po Novom Beogradu i raznih prostorija za probanje, ali ono što je tu se desilo u toj zgradi koja ima i svoju simboličnu vrednost i umetničku vrednost jeste sinergija. Puno ljudi koji su, to je bilo svojevrsno utočište posljednjih godinu i po dana za celu jednu scenu kulturnu u Beogradu za koju se plašim da će nestati, ili će biti onako ponovo dislocirana dok se ne pronađe neko novo mesto gde će se to desiti. O tome govorim na sličan način sa organizacijom Mixer festivala. Stalno se traži neka i ta borba je, da li ta borba može da iscrpi? Mislim, kao što, da li nas je u tom smislu iscrpila i ova kao sa koronom, jer možemo i na taj način da posmatramo.
Pa jedna reč stoji, da kažem, iza tog zagrljaja, ja mogu da je vidim, a to jeste neka empatija i solidarnost. I to vreme o kome Miki priča, a mnogo pre Mome je pravio i ture i približavao tekovine modernističke arhitekture Beograđanima, je upravo odlikovala ta neka vrsta kolektivnog zajedništva koje je stvaralo nešto za potrebe mnogo većeg broja ljudi. I ta jednačina koja je strašno poremećena zapravo tom investitorskom formulom pristupa gradu, koji se nije prosto samo zadržao na, da kažeš, privatnoj nekoj investiciji, stambenoj ili već komercijalnoj, nego je to sada zapravo matrica u kojoj se mi boremo za ono malo nečega, zajedništvo, za dobrobit veće grupe ljudi, za zdravlje ljudi, za taj nekakav kombinaciju socijalnog i običnog zdravlja. Tako da je zaista prilika ovakve poremećaja jeste resetovanje tih vrednosti. Znamo mi kako izgleda arhitektura pre Drugog svjetskog rata i koliko je ta neka nova ideologija uspela da prenese u fizički, materijalni svet, to da raskrstimo sa tim zapravo nebitnim vrednostima i da se posvetimo zaista nekim vrednostima koje mogu da naprede celokupno društvo. Ja se tome iskreno nadam i meni bukvalno taj zagrljaj je više simbol brige, jer zamislite to malo u vezi kad vam kažu, kad je uvek ovaj mislio na onog drugog, tu ne bi moralo da bude nikakvih problema, i kada bi mislili o tom, o tim različitim drugim tuđim potrebama, tu nam leži zapravo ta neka svetlija budućnost. Ono što je mene dosta zabrinulo, jeste isto sam tako naletala neki članak nekog profesora futuriste, koga je nekih pet svetskih tajkuna platilo mu neku, on se odrekao dalje profesure držanja predavanja, međutim kaže, stigla ponuda koju nisam mogao da odbijem, mislio da priđe na nekakva konferencija, otišao je na u stvari nekakav razgovor iza zatvorenih vrata, da pet svetskih moćnika pita ne da li da prestanu, na primjer, da proizvode, zagađuju i ne znam šta god rade njihovi globalni biznisi, nego da li da uložu u mesec ili u neka druga astronomska tela, ne bi li kao očuvali svoje resurse. I on kaže, ja sam shvatio da je to kraj čovečanstva, zato što ljudi u kućnim rukama može da bude, na primjer, oporavak životne sredine ili tako dalje, oni jednostavno ne mogu da izađu iz tog matriksa sticanja, gomilanja, rasta i uvećavanja. I evo, zato ja pokušam sada da mi na festival pozovemo neke ljude koji su zapravo pristalice, koji žive taj antirast ili odrast ili taj jednostavno progres koji nije merljiv materijalnim sredstvima.
Ali da, mislim da smo tu, to jeste stvar, jedna stvar u kojoj neprekidno razmišljamo, svake godine se dodeljuju nagrade iz oblasti humanizma, pomoći i tako, ne znam, prošle godine kad bi počeli da nabrajate, sad ajde na stranu kompanije i to, ali koliko bi teško bilo, recimo za prošlu godinu, da vi imenujete sve pojedince koji su na neki način bili zasluženi, a u stvari su se ponašali kao dobre komšije, kao pristojne ljudi na ulici, kao ljudi koji su pokazali neku empatiju ili neke elementarne ljudske osobine.
Mi smo čak pričali o tome, kad bi se vrati, prvo ja se strašno zalažem, ja mislim Niki bi me podržao, da se vrati institucija mesne zajednice, jer je to neki taj komšijski hub u kome može da se reši jako mnogo problema, kao ovo mikselište s kojim se mi bavili 4 godine samo na osnovu solidarnosti, pomoći građana, pretežna i Sava Mala i tako dalje. Znači, vi bi mogli da rešite puno problema i nečije odeće i hrane i samo na tom nekom komšijskom nivou. A onda smo razmišljali, zamisli koliko ima, mi samo znamo naša dizajnerka, umetnica Ksenija, koja je inače i autorka slogana festivala ove godine, ona je živi devojka sama i u zgradi kolektivnoj gde ima jako mnogo penzionera, ja bi njoj dodelila neku nagradu vezanu za tog superwoman solidarna komšika. Ona je bukvalno svaki dan kao da ide na posao, zaređe od vrata do vrata, pokupi spiskove, ono vreme kad je bilo najtežnije.
Ja sam to video sa primjerima Viber grupa u ulazima kad nije moglo da se izlazi, i onda sad kao spiskovi namirnica, i onda posle nekog vremena, pošto to me jako zanimalo, ta komšijska komunikacija neformala, jedan tip komunikacije, to je jedan vrlo zanimljiv psihološki proces, od onih poruka u liftu i tako dalje, do tog sad Viber komuniciranja, i znaš, prvo su bili na tim porukama ono hleb, mleko, jogurt, šta sve treba, a onda su počeli i poruke lične prirode, opisi emocionalnog stanja, ne mislim samo na muvanje, nego i onako kao, konačno da se iz ove naše betonske izbe nekako izađe pa da nam donesete, i onda su ljudi vrlo brzo se stvorio jedan potpuno drugačiji način komuniciranja, i ako pratite ono bukvalno kao dnevni hronologije, nešto se tu desilo, i to je nešto što me takođe kopka kada se govori o toj žudnji za životom i normalnošću, i to je takođe pitanje za Aleksandra, ali za sve vas. Sad nije ono kao da li ste vidoviti, nego kada govorimo, imali smo dva suprotna iskustva tokom ovih godina i po dana, najveći broj ljudi je imao ta dva iskustva. S jedne strane, osetili smo mislim da ono, osim ako nije u pitanju neka baš ono, patologija, morali ste da ostavite empatiju i emocije, da se zabrinete za ljude oko vas, i pojavio se taj duh solidarnosti u izvesnoj meri, čini mi se ipak onako neki ljudi i u ovom trenutku žrtvuju svoje vreme posvećujući ga brizi o drugima, ali s druge strane i naši kapaciteti nisu beskrajni i mi smo u jednom trenutku morali ili smo istrošili taj neki kapacitet za empatiju, ili smo morali malo da ogrubimo i da ne bi prosto svakodnevno doživljavali te povrede te bolne vesti koje su, počnemo od toga da evo kao novina svakog jutra kada izveštavamo i listamo novine vidiš, pročitaš ili čuješ odlasku nekih dragih ljudi, evo ovog jutra je to Vladimir Andrić, jedan fantastičan autor i pisac za decu i reditelj i scenarista i urednik na RTS-u, jedan onako, znaš, kao nevjerojatno topao čovek. I svaki put osjetiš novi taj udar i novi udar i prirodno je da smo morali malo i da ogrubimo, dobili smo i neku koru ono preko nekih emocija. I sad me zanima, Saša, da li će, šta će to, pošto jedna i druga stvar će nas odrediti, i sad kada neposredna opasnost prođe, da li ćemo zadržati tu našu fasadu, tu koru koja će da nas štiti od tih loših vesti, i sa onim razmišljanjem ipak moram sebe da sačuvam, ili će se možda na širem planu nešto desiti u društvu, o čemu govori Maja, što i meni kao sa tim, potpuno zvučimo kao levičari, ali tu nema ništa loše, naprotiv, da li će možda da se nešto desi na društvenom planu?
Hoće, ja se uvek podsjećam onog lepe scene iz Društva mrtvih pesnika, kada profesor kaže kao tehnologija i nauka nas uči kako da rešavamo probleme, lakše da živimo, ali umetnost nam kaže zašto živimo. Dakle, ljudi se nalaze, ovo što je pričala i Maja, ali i Miodrag, dakle, smisao života jeste u povezivanju s drugim ljudima, i kada je rađena jedna velika studija o dugovečnosti, ona je pokazala da je najvažniji deo dugovečnosti u stvari to da ste vi povezani sa drugima i da nekako svoje vreme i energiju trošite u nešto što je veće od vas, što će na neki način ostati, ne u smislu kao što veliki ljudi prave teorije, umetnička dela, zgrade, pa to naravno ostane, nego i ta mala kultura, u stvari taj naš doprinos u našem okruženju gde će nas neko pominjati posle ili ćemo biti deo nečeg lepog što će ostati i za buduće generacije. To je jedan od faktora dugovečnosti i dobrobiti. S druge strane, naravno smo mi kao ljudi takođe i sebični. To nam je takođe deo naše prirode, i kada dođu ovakve kritične situacije ne treba od toga stvarati neku veliku negativnost. Ljudi normalno da se brinu za sebe, za svoje bližnje i tako dalje. E sad, u stvari, mudrost je praviti taj balans. Dakle, sigurno da u ovom periodu su pojačane i obe tendencije, i to da se mi posebno zaštitimo i da nekako prođemo kroz ovu krizu, eto, mi i naši bliski i oni ljudi koji su nam značajni, ali s druge strane takođe sad smo doživjeli na svojoj koži da nam nedostaje i to nešto što nije nama najbliže, ali u čemu mi živimo, ta zajednica koja je deo nas. I mi smo na razne načine razumeli da u ovom periodu ne možemo živeti sami. I da čak, recimo, ovo je vrlo interesantna, pandemija je interesantna zato što najbolji način da sebe sačuvate jeste da se udružite sa drugima i da zajedno se sačuvate. Jer vi sami, u stvari, ne možete se sačuvati od pandemije. Jer ako drugi ljudi nekako se ne čuvaju, vi jedino se zatvorite, ne znam, u atomsko sklonište i da ne izlazite odatle, ko zna koliko. Tako da će jedna i druga tendencija u nama da se pojača, i sad zaista će biti vrlo interesantno u ovom periodu nakon korone kako će sada te dve stvari da uđu u neku interakciju, i od toga će zavisiti. Sigurno će biti ovo što smo govorili, neki novi optimizam. On će se zasnivati na ovom osjećaju zajedništva i ja se isto nadam nekoj solidarnosti, da ćemo razumeti da i moj lični kvalitet delom zavisi od kvaliteta života drugih ljudi, da će to biti osnova da drugačije promišljamo o svetu u kome živimo, ali sigurno će biti i ojačaće taj osjećaj da na neki način u krizama čovek ipak mora da se osloni na sebe. Sad, ko će kako to da iskombinuje, to verovatno jeste interesantno i da gledamo ljude oko sebe, ali ne bi trebalo da zaboravimo da posmatramo i sebe kako ćemo mi da kombinujemo te dve stvari.
Ovako, mislim da smo se nekako primakli kraju razgovora. Ako neko od vas želi još da, završne reči pre presude, ako imate neku viziju koju želite da podelite, još slobodno se uključite, ali ja sam hteo baš za kraj ovog našeg razgovora nekako da ga završimo. Dobio sam retku priliku da se i ovde bavim svojim poslom voditeljskim, skoro radijskim, i kad sam razmišljao o najavi, kao kad najavljate neku numeru na radiju, jutro sam se pronašao taj podatak pre 55 godina, tako je, 55 godina, na Beogradskom sajmu, baš preko puta tog Bigda, gde sad sviraju mladi ljudi, održana je ona prva velika gitarijada, gde se pojavila jedna eksplozija energije. Majo, do danas kad gledamo te slike, oni snimke radio televizije, Beograd, o onom ludom, mladom svetu, znaš, koji maše dugim kosama, i onako to koliko je rock'n'roll kao bio važan, i tad je dobio nekako pravo glasa i unutar te ideologije i sistema. Pobedile su Elipse, Siluete su dobile nagradu publike zato što su imale svoje fanove nezadovoljne odlukom žirija, te ljude su zvali električari. Večernje novosti su imale konkurs na nivou Jugoslavije za električare, tako su zvali bend, i zaista prijavljivali su se i električari za Natlija, misleći da je reč u takmičenju, ali to je bio onako prva eksplozija rock'n'rolla. I kada gledamo te snike i gledamo tu, meni je to sad kao mnogo ljudi nagomili, niko nema masku, svi se fantastično zabavljaju, svi su znojavi u onoj hali, kažu muzičari koji su svirali u tom trenutku snimke, jedan od njih iz Elipse, kaže, imali smo pojačalo od nekih 200-300 vati, ali sve se čulo i grmilo je. Tako da mislim da je i za kraj ovog našeg razgovora i ovih zagrljaja i žudnje sa životom lepu priliku da možda na kraju vidimo i spot. I pesma se zove Ne tuguj dušu i to je novi singl Visa limunada. Ja mislim da je to onako najbolji način da završimo ovaj razgovor, ako se vi slažete.
Ja vam se slažem, sigurno.
Slažemo
se. Hvala vam. Vidimo se, Maja, na miksu držimo palče do tada. Evo, vakcinišemo se, vršimo sve što je do nas od priprema da se uživo, vidimo da možemo da se zagrlimo, kako se to kaže, ovako zgrlimo na daljinu. I hvala što ste pravili ovo sad sa mnom. I bit će prilika, naravno, da batalimo ovu maćehu od Zuma i da se vidimo uživo. Hvala još jednom. Bilo je još jedno izdanje Kafe sa psihologom. I vi onako lepo možete da počnete i sledeći dan i ovo period sa jednim optimizmom. Još uvek nam ostaje ta nada da ćemo imati, da će nas ta žudnja za životom vratiti u neko srećnije vreme, i sve proći će i ovo. U istom smo sosu, ali braći će, verite. Zdravo. Trava. Ne.
sreća je noć na nebu bdi mesec žut pusto je grdna je noć pred nama je